Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program i ført skæg og blå briller. I dag der er begge dele trukket tæt op omkring hovedet, og vi har simpelthen også en form for mental stålhjelm ovenpå. Vi skal nemlig snakke et alvors ord om et af det her programs yndlingsmennesker, Edward Snowden. Snowden, han sidder i Rusland, der han sidder siden 2013. Nu har Oliver Stone lige lavet en film om ham. En film, hvor han gennemgående portrætteres som en helt. Det mener du bestemt ikke, han er. Mogens Langballe Nørgaard, direktør i firmaet Fair and Square. Set fra din stol, hvem er så Edward Snowden?
Som udgangspunkt mener jeg, at han er spion for russerne.
Det er sådan, du ser ham simpelthen?
En afhopper, en defektor.
Så den er ikke længere end det?
Og det er den.
Har han altid været det, lige fra starten simpelthen?
Det er jeg ikke sikker på. Der vil jeg sige, der er jeg 70% overbevist om, at det har han været, og 30% om, at han er stumplet ind i det.
Men du ser på, altså du ser ham, der hvor han sidder, der er du 100% sikker på, at der er han simpelthen spion?
Ja, fordi han har givet russerne alle de 1,5 til 1,8 millioner dokumenter.
Vi har også besøg af Freja Wedenborg, journalist, medstifter af whistleblower-organisationen Veron, men ikke aktiv mere der, og forfatter til bogen Kryptoguide for journalister, en bog, der må siges at være stærkt inspireret af blandt andet Snowdens afsløringer. Når man spørger dig, hvem er så Edward Snowden?
Jamen, så er han en mand, som har givet nogle oplysninger, som er væsentlig samfundsmæssig interesse, og har gjort det på en ansvarlig måde, hvor han videregav dem til nogle journalister, og derefter slettede dem, og så tog til Rusland, fordi han ikke kunne få lov at tage tilbage til USA.
Så han er ikke spion, set med dine øjne?
Det synes jeg ikke, der er noget som helst, der peger på. Jeg synes, han har gjort alt, hvad han kunne for at aflevere de her oplysninger, som er i væsentlig samfundsmæssig interesse på en fuldstændig ansvarlig måde.
Hvis man nu skulle være lidt fræk, så kan man sige, at han har jo faktisk en baggrund som spion. Han har jo blandt andet arbejdet for CIA selv, så typisk set så er han vel spion et eller andet sted.
Han har tidligere arbejdet som spion, det er rigtigt, men altså som det jo er med offentlige ansatte, som arbejder med statsfølsomme hemmeligheder, så opdager de nogle gange noget, som er i væsentlig samfundsmæssig interesse, for eksempel at staten bryder sin egen lov, og hvis ikke de skal kunne komme frem med det, jamen, så har vi et meget stort demokratisk problem.
Det er ikke det eneste, du får lov til at tale om i dag. Vi skal også vende status for netop whistleblower-tjenester i Danmark, og i den her uge, der fik Danmark nemlig en ny en, det var noget, der hedder Social Leaks, under det, der hedder Kontantalliancen. Den har faktisk fået en helt lille medieomtale, men også en lille smule kritik blandt andet for dig. Hvad gik det ud på?
Jamen, jeg synes jo som udgangspunkt, at der kan være rigtig god grund til, som jeg også var inde på før, at offentlige ansatte har et rum, hvor de kan fortælle om deres arbejdsforhold og bruge deres ytringsfrihed. Så på den måde har jeg ikke kritik af Kontanthjælpsalliancen Social League som sådan. Det, jeg siger, det er bare, hvis man stiller en tjeneste til rådighed, hvor man opfordrer folk til at bryde deres lovbestemte tavshedspligt, jamen så skal man også være sikker på, at man kan garantere den anonymitet, som man lover dem, fordi vi har gang på gang set, hvordan offentlige ansatte kommer i endnu ganske alvorlige problemer, når de fortæller om ting, som de har fået at vide på deres arbejdsplads. Og der er det rigtig vigtigt, at man er helt sikker på, at man faktisk har lavet et system, hvor de har den anonymitet, som man lover dem.
Og det har de haft lidt problemer med. Det kan vi lige vende tilbage til. Vi ved også begge to, at det faktisk er ved at blive rettet op på det, ligesom faktisk, mens vi sidder her og taler. Vi har også en tredje gæst. Det er dig, Simone Aarberg-Kern. Du er vel ballademager og kunstner, og det man kan kalde, og så er du batalje. Mager, i hvert fald.
Og efter du mager? Batalje mager, eller maler, eller
begge dele vil jeg tro, vel, på en eller anden led, fordi det kommer i hvert fald ind på lidt senere. Du har efter meget lang tid fået færdiggjort et billede for krigen i Libyen, du har rodet med. Det skal op og hænge snart, og det skal vi tale mere om sidst i programmet. Men jeg tænkte bare lige først, at jeg kan ikke nærmere sige, hvad mener du, ham der Edward Snowden, han er for en?
Jeg har også malet et andet billede, og det var Anders Fogh. Og det der med Snowden, det må være kommet frem omkring, da jeg skal afsløre det der billede, fordi jeg sidder i hvert fald med Anders Fogh. Lige før vi skal ind og afsløre og drikker kaffe. Og der kan jeg mærke på ham, at han er virkelig ikke særlig begejstret for de afsløringer, og synes, de er meget, meget skadelige.
Det er simpelthen det, han siger. Så du mener, han er i hvert fald ændret fra Anders Fogh?
Jeg vil ikke citere fra præcis, hvad han sagde, men det kunne jeg mærke.
Ja. Hvad mener du selv om ham?
Jeg synes, det er utrolig vigtigt, det der er kommet frem. Og det er ekstremt centralt at diskutere den overvågning, der finder sted. Og på den måde, så synes jeg, at det er justified.
Ja, så er det måske lige meget, hvad han egentlig er for en som sådan. Men altså det, du...
Nej, jeg vil da gerne høre det. Jeg er mega nysgerrig.
Ja, det kommer vi også lige tilbage til.
Og det er sikkert mere kompliceret end som så. Det plejer der
at være. Det tror jeg bestemt, det er. Og især når det er inde i det her program, så er der slet ikke nogen tvivl om det. Men det, vi i hvert fald skal tale om lidt senere, det er faktisk det her billede, som du snakker om, som du snart afslører. Kan du prøve at fortælle om, hvad det er for et?
Jamen, det er et bataljemaleri over den libyske krig. Og det er min kunstneriske sansning efter at have været på fronten og rigtig meget sammen med de danske piloter, som udkæmpede krigen for 30.000 fod, samlet i 3 frames på 7 meter langt maleri, som egentlig skulle have været på den nationalhistoriske samling, men det kom den ikke.
Det er lang historie, den vender vi i den grad tilbage, så vi skal have hele historien og diskussionen om detaljer og hvordan man laver et ordentligt whistleblower-site, og ikke mindst, hvem ham der Edward Snowden egentlig er for en her i programmet, der kalder sig for Aflyttet. Din forud ud i det overvågningssamfund, som vi alle sammen suser igennem med 140 km i timen. Jeg hedder Anders Kjærhulf. Velkommen til.
H-10 seconds. 9.
Every week, Tyler gave the rules that he and I decided.
Gentlemen.
8.
Welcome to Fight Club.
7.
First rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club.
6.
Second rule of Fight Club is,
5.
You do not talk about Fight Club.
4.
You do not talk about Fight Club.
3. 2.
You do not talk about Fight Club.
1. 0.
Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Vi har lige spillet en ældre skiller, som vi har brugt nogle gange her i programmet. Den gør vi brug af, fordi der er en sætning fra filmen Fight Club, oprindeligt baseret på bogen af samme navn. Den er lavet af en, der hedder Chuck Palahniuk, hvis jeg kan udtale det korrekt. Og i den der er der i den grad en flok mænd, der holder noget hemmeligt, nemlig at de slås og slår hinanden til blodige kælder rundt omkring i byen. Mogens Langballe Nørgaard, direktør for Fair & Square. Vi laver lidt Fight Club om, hvem Edward Snowden er her i studiet i dag. Rinde Jørgen, der har vi jo dig siddende. Hvorfor synes du, det er væsentligt at få den her diskussion op nu?
Af to grunde. For det første tror jeg, at det er gavnligt for vores demokrati, at vi indimellem får de her skandaler og afsløringer af, hvad de hemmelige går og laver. Og for det andet tror jeg, at vi skal holde op med at være blåøjet, bare fordi vi synes, han har gjort os en tjeneste på den kant. Og erkende, at russerne nu sidder med en hel række oplysninger, der skader os væsentligt.
Det er simpelthen det konkrete udgangspunkt. Vi skal lige have introduceret personen i det andet hjørne. Det er aktivist, journalist, generelt ballademager, Peter Kofod. Han er på en telefon fra Ungarn. Er det ikke korrekt? Er du igennem derude, Peter Kofod?
Det er fuldstændig korrekt. Jeg sidder på et hotelværelse i Budapest.
Nu vi har faldet dig.
Jeg
skal bare lige høre dig. Hvis du nu har spurgt alle andre om, hvem er Edward Snowden egentlig? Kan du også svare på det? Hvem er han? Hvad er han for en? Er han spion?
Jamen, som en eller anden sagde lige før, så er det jo ganske rigtigt, at han er tidligere spion for USA. Og det er det eneste, man kan sige sådan, at 100% sikkerhed. Alt andet, det er jo spekulationer. Der er jo sådan med spekulationer, at hvis man kommer med et ekstraordinært udsagn eller påstand, så skal man også gerne komme med nogle ekstraordinære beviser for den påstand. Og det er der i hvert fald ikke nogen af dem, der påstår, at han skulle være russisk eller kinesisk eller fynsk spion, der nogensinde har gjort. Og jeg glæder mig til at høre, om Mogens kan fremkomme med nogen i dag.
Vi spiller den lige tilbage igen. Mogens Langballe Nørgaard, hvor er beviserne på, at Edward Snowden er spion?
Må jeg ikke have lov at spørge Peter Kofod om noget?
Det må du da gerne.
Jo.
Kan du bevise, at han ikke har givet de dokumenter til russerne?
Ja, det er, man kan ikke så godt bevise det negativt. Jeg kan heller ikke bevise, at du ikke er russisk spion. Men jeg kan sige, at der er ingenting, der peger på det. Altså, der er jo en helt flok journalister, der har sværet ved livet og levnet på, at han ikke havde de dokumenter, da han rejste ud af Hongkong. Vendt af på video, at han sidder og trykker slet på dem. Om han så i virkeligheden har taget røven på alle i hele verden, det er der jo ikke nogen, der kan bevise, men der er ingenting, der tyder på det.
Der er heller ikke nogen ting, der tyder på, at jeg ikke har ret. Og det, der er min pointe, er, i alle sager af den her art kan man dele mennesker op i 3 grupper. Der er de naive, som tror på begge sider, uanset hvad begge sider siger. Så er det de dumme naive, som tror på det, den ene side siger, men aldrig tror på noget som helst, der kommer fra den anden side. Og så er der dem, der ved, at det, der kommer fra begge sider, skal vurderes et sted mellem 0 og 1, men aldrig som enten 0 eller 1. Og i det her tilfælde med Snowden, der synes jeg, der er forbløffende mange i midterkategorien. Og jeg synes ikke, der er særlig mange journalister, der befinder sig i tredje kategori, hvor de vurderer, om det er 0,95, 0,1, det, der kommer fra NSA eller kongressen, det, der kommer fra Snowden, det, der kommer fra journalisterne. Det er mærkeligt ukritisk, det, der foregår. Og når noget bliver mærkeligt ukritisk, så begynder jeg at tænke over, hvad kan det egentlig være, der sker?
Det synes jeg, det lyder tændelig fornuftigt, alt det, du lige sagde der. Men der er jo den lille underlige detalje ved det her, at det, som kommer for eksempel fra NSA, det er jo ikke det samme, som du sidder og argumenterer for nu. NSA siger jo selv, at der ikke er noget, som helst tyder på, at han er russisk spion. Nummer 2, vicechefen i NSA, har sagt det offentligt for et par måneder siden, og det har de sådan set holdt fast i hele vejen igennem. det eneste, der siger det her, i mine øjne, nonsens om, at han skulle være russisk eller kinesisk eller fynsk spion, det er sådan en lille flok forledede journalister og politikere, som aldrig nogensinde kommer med noget, der minder om dokumentation for påstanden. Så jeg kan ikke rigtig se, hvorfor man skulle tage det seriøst, bare fordi der er nogen, der siger det. Man skal have noget dokumentation, før det er seriøst, ikke?
Altså for det første er det faktuelt forkert, det du lige sagde, med al respekt. Dem, der påstår, at han er russisk spion, de inkluderer den tyske chef for den tyske efterretningstjeneste. Fred være med det, fordi ham tror du instinktivt ikke på. Det gælder jo også ham der russeren, formanden for parlamentet, som siger, at vi har alle papirerne.
Ja, det var med det. Jeg har set citatet, men det er faktisk ikke rigtigt. Han
ja, med, nej, nej, det er heller ikke. Nej, Peter Kofod, min pointe er, du siger med det samme, helt automatisk, det er naturligvis heller ikke rigtigt. Og for det tredje, og den kongresrapport, der kom ud forleden dag, den var temmelig fordømmende over for ham også.
Nu tager vi lige for, nu går jeg lige noget ordstyr lidt her. Den der rapport, som du nævner, den har vi faktisk liggende her foran os. Det er den, der hedder, vi kan kun se et executive summary af den her. Der er ikke, det hele er ikke kommet ud. Det er hemmelighedsstemplet, som jeg ved ikke, hvad det meste af det. Så der er, vi sidder her og kigger på sølet, jeg tror det er 5 sider eller sådan noget. 4 sider har man liggende på den her. Den hedder Executive Summary of Review of the Unauthorized Disclosures of Former National Security Agency Contractor Edward Snowden. Den er udkommet den 15. september 2016. Nu prøver vi lige at tage den sådan lidt pling-pong frem og tilbage. Mogens Langballe Nørgaard, hvad kan du lære af den, og hvad får man ud af den her rapport? Hvad slår der af den?
Jamen, jeg opfatter både kongressen og senatet i USA som nogen, man rent faktisk ikke fucker rundt med. Da de forleden dag overridede fra begge sider af senatet et veto fra præsidenten, der tænkte jeg, fuck, hvor er det godt, fordi hvis Trump, eller når Trump bliver præsident, så har de rent faktisk nogle checks and balances i deres demokrati, som vi mangler i vores. Så det gav mig håb. Og jeg tænkte også, da jeg læste den der rapport, det at nogen vil tro på det, nogen vil ikke tro på det. Men når man ser en congressional hearing og en congressional report, der, hvad skal man sige, tilfredsstiller det, jeg kalder politikens segmentet i Danmark, så bliver den altid hyldet som en virkelig stærk og uafhængig rapport. Og når der kommer en congressional hearing eller rapport, der går imod det, så bliver det altid sagt, jamen det er jo bare et partsindlæg. Men jeg tror, at de har fat i noget der, og jeg synes, det er væsentligt, det de påpeger.
Hvad er det, de har fat i?
De har fat i, at han rent faktisk lyver, overdriver, og smukkeserer en hel masse ting og springer over, hvor gæret er lavet en hel masse steder. Jeg kunne godt prøve at gå i detaljer, men lad nu det være. Indtil videre vil jeg sige...
Kan du komme med et enkelt eksempel eller sådan noget?
Hans militære karriere og hans såkaldte spionkarriere, det passer jo ikke.
Hvor slemt er det overdrevet?
Nu kender jeg en lille smule til militæret, en lille smule til det amerikanske militær også. Han har den ondt af fløjt med ikke været i Special Forces eller noget, der bare ligner det. Og med hensyn til spionkarriere, han har ganske simpelt været en sysadmin. En unik sysadmin.
Det vil sige, at han har siddet, et eller andet sted. Altså det du siger ud fra rapporten, der vil du mærke, det er så, at han har ikke haft den, skal man sige, sådan betroede NSA-adgang på den måde,
nej,
som man ligesom har fået det ud. Han er bare en computeradministrator, ja, og så har han så haft access til de her ting.
Men og han har ikke, og som han siger i et af citaterne, han har bestemt, så han siger jo, at han har haft adgang til alt. Nej, altså general McChrystal lavede jo en væsentlig ændring i hele Afghanistan-tingen, da han var chef for spec-ops derovre. Nemlig, at alle skulle have adgang til en hel masse ting, som man kunne dele på tværs. Med den risiko, at hvis der var en, der så var et røvhul, jamen så blev det system ødelagt.
Så det var så Edward Snowden, der gjorde det.
Ja, det var så ham, ja.
Der står faktisk i den her rapport, at den her kommenter, de har fundet ud af, de siger, at the public narrative popularized by Snowden and his allies is rife with falsehood, exaggerations and crucial omissions, a pattern that began before he stole 1.5 million sensitive documents. Det betyder noget med, at historien om Snowden, den der er lavet af Snowden selv, og det de kalder hans allierede, den er fyldt med løgne og overdrivelser, og sådan har Snowden været lige fra starten. Kunne der være noget om det?
Det kunne der måske nok på nogle punkter, altså rent hypotetisk, teoretisk, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men det er tankevækkende, at den her rapport, den kommer med 6 sådan konkrete udsagn. Og 5 af dem, de er i hvert fald forkerte. Den ene, det er blandt andet det med antallet af dokumenter. Altså NSA selv, de siger ikke, at han har stjålet 1,5 eller 1,8 millioner dokumenter. De siger, at det er det, han har haft adgang til i sin karriere. og de ved ikke, hvor mange af dem han så rent faktisk har downloadet. Altså, det er overvist siden, at det talking point er skudt ned, selvom nogle enkelte journalister prøver på at popularisere det stadigvæk. Og så er det med militærkarrieren. Altså, det er helt bizarrt, at de inkluderer det, fordi altså, det er public record, der findes lægedokumenter, der viser, at han blev discharged fra special forces træning på grund af det her benbrud, som de nu siger i den her rapport, at det ikke har fundet sted. Og sådan kan man fortsætte det eneste, som så vidt jeg kan se, er rigtigt, det er, at han har løjet. Og en ting, det var, at da han forsvandt fra Hawaii i sin tid, der sagde han jo, at han skulle behandles for epilepsi. Og det skulle han selvfølgelig ikke. Han var på vej til Hongkong for at dele her dokumenter med journalister. Altså, så ud af 6 konkrete påstande, at de 5 falske, og den ene er rigtig. Det synes jeg ikke ligesom tegner godt for den rapports troværdighed.
Jeg synes lige, vi skal tage Mogens Langberg nok, og en af de mennesker, som støtter Edward Snowden mest, som om at regne med, er en af hans såkaldte allierede, som bliver kaldt af den her rapport, det er instruktøren Oliver Stone, som lige har lavet den her film, der hedder Snowden. Og jeg synes lige, vi skal høre, hvad Oliver Stone han siger om Snowden og om den her film.
It's a fairly authentic narrative of what he went through and his view of a world that we don't know much about. This is behind the scenes. This is a secret world. And it does it in a dramatic way, a thriller way.
How is this all possible? Think of it as a Google search, except instead of searching only what people make public, we're also looking at everything they don't. Emails, chats, SMS, whatever.
Yeah, but which people?
The whole kingdom, Snow White.
Cyber warfare is the undeclared war. It's a secret war.
The modern battlefield is everywhere.
China, Russia, Iran. The people are not going to sit there and just be abused and hacked and all this without fighting back.
My name is Edward Joseph Snowden.
So you hear about them hacking us in our news, but you never hear about us hacking them in the first place. America has could play a wonderful role in the world and really bring the peace that we need and could help the world reform. But so much of our attitude is aggressive and towards war that it really concerns me, having been to war and seen the damage.
Det her, det var altså Oliver Stone, instruktøren bag filmen Snowden, og så det hele var blandet lidt sammen med en trailer for den her film, der er aktuel i øjeblikket. Mogens Langballe Nørgaard, er det ikke, skal man sige, væsentlige ting, der er kommet frem via Edward Snowden? Er det godt, vi har fået indsigt i, skal man sige, cyberkrigens væsen via ham?
Jeg synes, at det er meget positivt. Og jeg ved, at nogle af mine venner ude i Forsvarets Efterretningstjeneste også synes, det er positivt. Jeg tror også, jeg kan sige roligt, at nogle af dem, jeg kender ude i PET, har syntes ind imellem, at det var fint, at der var skandaler og kommissioner og undersøgelser og alt det der andet. Jeg er også ret sikker på, at både PET og FE er blevet styrket og større og stærkere hver eneste gang, der har været den slags undersøgelser. Jeg er også ret sikker på, at ligesom når man er nødt til at omorganisere en eller anden virksomhed, så bliver den også stærkere og mere adræt og lignende. Og det vil sige, at NSA og alle de andre kommer også styrket og bedre rustet ud af det her. Det er den ironiske bagside ved, at man laver åbenheden omkring de hemmelige. Med hensyn til selve operationerne, som Snowden har haft papirer med omkring, så kan man sige, alle afsløringer har handlet om noget med Vesten. Alle afsløringerne har systematisk handlet om noget med, at NSA har begået noget mod Tyskland. Tyskland har begået noget mod deres borgere og alle de andre ting og sager. Der har ikke været noget som helst omkring banditstreger lavet af russerne og kineserne og de andre røvhuller rundt omkring. Det kunne jeg godt have ønsket mig lidt mere fokus på.
Du vil godt have en bare lidt mere divers, skal man sige. Så lige her, Peter Kofod, hvordan har du det med Oliver Stone? Han skal jo også lave en film om Putin. Hvordan kan du være sikker på, at sådan en som Oliver Stone ikke også er russisk agent og købt og betalt?
Jeg kan egentlig ikke særlig godt lide Oliver Stone. Jeg synes, filmen er udmærket, men jeg synes lidt, han er en populistisk støder egentlig. Så jeg bryder mig ikke voldsomt om ham, men filmen er fin. Det sjove ved den her rapport, går så ind fra den her senatskomitee der, det er jo, at den eneste grund til, at den udkommer lige nu, det er jo fordi, at de er bange for, at den der Oliver Stone-film, den vil tegne et lidt for positivt portræt af Snowden, så derfor skynder de sig at smide det her magtværk på gaden, ikke?
Bevis det.
Jeg vil godt lige holde fat i en ting, som Mogens lige sagde, som jeg synes viser sådan en fundamental misforståelse af, hvad det her Snowden-værk handler om. Han siger, at han ikke har afsløret noget om russerne og sådan noget. Altså Snowden, han var amerikaner. Han var ansat i amerikansk efterretningstjeneste, som samarbejder med Vesten. Han har afsløret vores hemmeligheder, fordi han er borger i vores land. Det er jo helt oplagt, at det er det, man skal gøre. Han lever under, eller levede under vores styreformer, og det er der, hans indflydelse gør sig gældende. Hvis nu han havde lægget dokumenter, NSA-dokumenter om Rusland og Kina og Iran og hvad ved jeg, så ville folk jo med rette kunne have kaldt ham for landsforræder og den slags. Eller heldigvis ikke nogen, der kalder ham lige nu kun spion. Fordi det vil jo vise, hvad NSA rent faktisk vidste om russernes hemmeligheder og den slags. Altså, det vil han jo, Snowden jo sige, var legitimt, at man havde udspionet russerne på den måde. Så det er ikke det, han har interesse i at offentliggøre. Han har interesse i at offentliggøre, hvordan vores egen efterretningstjeneste bryder vores lov.
Jeg skal bare lige høre dig, Peter Kofod. Vi diskuterer relativt åbent her, om han nu var mulig russisk agent som sådan. Lad os nu sige, at han var det, og han har været det lige fra begyndelsen af. Vil det så ændre noget for dig egentlig?
Det vil ændre mit syn på ham som person, men det er et rigtig godt spørgsmål, fordi den principielle debat skal jo ikke handle om ham som person, selvom det kommer den tit til, og det er egentlig lidt ærgerligt for alle parter. Men den skal jo handle om de afsløringer her. Altså hvis man taler om offentlighedens interesse, og os som borgere i et demokrati, der skal holde magthaver til regnskab og den slags. Selv hvis han var russisk, eller kinesisk, eller fynsk, eller marxisk spion, så er dokumenterne, hvad de er. Og det er mange år siden, der er nogen, der har påstået, at de var falske, ikke?
Ja. Mogens Langeberg, her til sidst, er det ikke meget godt, altså vi har fået sådan en person, som har fået fokus på nogle af de her ting, vi har fået nogle diskussioner, nu sidder vi så her og diskuterer noget, men vi har også diskuteret overvågning og graden af det igennem rigtig lang tid, også i det her program især. Er det ikke meget godt, vi har fået det, altså ikke lige meget om han er russisk spion eller ej? Har han lavet ulykker, som er alvorlige nok til, at vi ligesom skal se på ham på en helt anden måde?
Som sagt, tror jeg meget på åbenhed. Jeg er meget for, at vi i Danmark for eksempel dropper alt det hemmelighedskræmmeri, vi altid har haft. Da jeg var i Special Forces træning som ung, og det var jeg jo, fordi jeg ligesom Snowden var i Reserves. Jeg var nemlig i hjemmeværnet. Og det var også i hjemmeværnet, at Snowden han meldte sig til Special Forces træning. Hvilket jeg også gjorde. Jeg meldte mig til et patruljekursus, avanceret på det, eller videregående patruljekursus. Så jeg var egentlig også en slags Special Forces dengang.
Det kunne jeg møde hinanden?
Ja, der kunne vi nemlig have mødt hinanden, fordi han er ikke Special Forces. Han var Army Reserves. Der havde vi jo den store irritation, at alt blev hemmeligstemplet. Om det så var almindelige informationer om, hvordan man lavede et bål ude i felten, så var det kraftedme hemmeligstemplet, som man ikke måtte vise det til andre. Og dengang rejste Jørgen Dragsdahl og andre jo over til USA og fik oplysninger ud, som de ikke kunne få herhjemme, om danske ting og sager i, det kunne være Grønland eller hvad det nu end kunne være. Og allerede dengang var jeg dybt irriteret over den lukkethed, der præger det danske samfund.
Så åbenheden, det har han bidraget med, det går.
Ja. Helt sikkert.
Lige første gang, vi er ikke færdige med det her, fordi det kommer til ligesom at komme til at trække en streg igennem resten af programmet på den ene eller på den anden måde. Men i første omgang tak til Peter Kofod, journalist, aktivist og generelt ballademager, og på telefon for Ungarn, og til Mogens Langballe Nørgaard, direktør i Fair & Square.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
All watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du er stadig inde i aflyttet på Radio 24/7, og vi har stadigvæk besøg af Mogens Langballe Nørgaard, og så er dig, Freja Wegenborg, journalist og forfatter til bogen Kryptoguide for journalister. Nu har vi lige talt om Snowden i ret lang tid. Det bliver vi sandsynligvis ved med, for vi har lige et hug med, at du har nemlig været med til at arrangere, at journalisternes fagfestival skal have ham med på et virtuelt besøg, og du skal interviewe ham. Allerførst, hvordan får man en aftale med Edward Snowden?
Det gør man i mit tilfælde i hvert fald igennem hans advokat, som sidder i USA, og som aftaler de her Skype-interviews på vegne af Snowden. Han har lavet et par stykker af dem efterhånden. Og det gør man, hvis man kan finde ud af at bruge en krypteret mail, fordi Ben Whisner, som sidder derovre i USA, han vil ikke kommunikere om det her, hvis ikke det foregår krypteret. Det er sikkert også meget fornuftigt.
Vil du sige, at har det været nemt, eller har det bare været sådan, altså walk in the park, du krypterer lige en mail, så sender han, så siger han bare, okay, det gider jeg godt. Eller er det noget, der har taget lang tid?
Man kan sige, at jeg tror, at for det første er noget, der er sket med hjælp fra nogle gode venner. Og så tror jeg også, at det hænger sammen med, at både Dansk Journalistforbund og andre gode folk, blandt andet Peter Kofod, som vi snakkede med lige før, har været sådan meget aktive med at sætte det her på dagsordenen i Danmark. Og også har vi i Journalistforbundet, synes jeg, som journalister været gode til at tage de ændrede arbejdsvilkår, som Snowdens afsløringer betyder for os som journalister, alvorligt og begynder at arbejde med det. Noget af det, vi jo også skal snakke om lidt senere. Og det tror jeg, der har været med til at få dem til at synes, at det kunne være interessant at deltage i.
Hvorfor er det vigtigt for hele den danske journaliststand at se Edward Snowden og indirekte i hvert fald tale med ham? Hvorfor er det vigtigt for os?
Jamen, det er det over to grunde. For det første, fordi at vi har pligt til at beskytte vores kilder som journalister. Og hvis vi skal kunne opretholde den pligt, når al kommunikation, stort set al kommunikation, foregår digitalt, så viser hans afsløringer jo, at det vi er også nødt til at kunne gøre digitalt, vi er nødt til at vide, hvordan vi holder kommunikation fortrolig, fordi der er altså nogen, der lytter med på det hele. Og det er vi nødt til at forholde os til som journalister, og det er jo den ene ting, de ændrede arbejdsvilkår. Og så er der det, at det er jo nogle meget store historier, altså den helt grundlæggende betydning for den demokratiske debat, som vi har som journalister og som branche, som medier, en forpligtelse til at holde fast i og til at insistere på at blive løftet. Og det er noget af det, som debatten på Fagfestivalen også kommer til at handle om, altså vores forpligtelse til i pressen at blive ved med at diskutere det her, blive ved med at insistere på at få nogle svar og holde vores politikere op på de ting, der foregår.
Jeg ved godt, det kan du sikkert ikke sige præcis lige nu, men hvad vil du egentlig spørge ham om?
Jamen, jeg vil blandt andet spørge ham, hvad det betyder for vores ændrede arbejdsvilkår, og vil spørge ham om, hvordan han synes, pressen har løftet den opgave, som ligger i kølvandet på hans afsløringer, og hvad vi ikke spørger om, og hvad vi bør spørge om. Man kan sige, at Snowden har jo deltaget en del af de her interviews, så de handler rigtig tit om ham, og om hvorvidt han nu spion eller ej, og hvordan det går med at bo derovre i Rusland. Og sådan. Og det er også en vigtig diskussion, det her med whistleblowers vilkår. Ikke så meget Snowdens person, men whistleblowers vilkår. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig at rykke diskussionen fremad, og få den til at handle mere om vores rolle, mediernes rolle og vores ansvar i kølvandet på hans afsløringer.
Morgen klokken Bell, hvis det var dig, der stod derovre på Journalisternes Fagfestival, og du spørger Edward Snowden om noget, hvad vil du så spørge ham om?
Jeg tror, jeg ville starte med at sige tak, fordi han har sat alt det her i gang.
Det gør jeg også, det lover jeg.
Ja, og det mener jeg. Så vil jeg spørge ham, hvorfor han anser sig selv for at være en whistleblower, for han har ikke benyttet sig af en whistleblower-ordning. Han er noget andet end en whistleblower per definition. Og så vil jeg spørge ham, om han kan bevise, at de der dokumenter ikke er i russernes hænder, når nu flere kilder påstår, de er det. Jeg kunne godt tænke mig, at pressen var lige så kritisk over for ham, som de ville være, og altid har været, siden jeg blev født i 1961, over for russiske afhoppere og russiske systemkritikere. Fordi i hele mit liv, når der har været russiske afhoppere, der har sagt, Jørgen Dragstad er spion, flere ministre har været i lommerne på Warszawa-pakten og har givet for eksempel, Olsen, der blev udenrigsminister og alt muligt andet, ikke? Hver eneste gang har folk sagt, hold nu kæft, det passer jo ikke. Hvorfor er pressen ensidig på de her punkter i det her tilfælde, og hvorfor har de tit været det? Den er jeg meget nysgerrig overfor. Jeg kunne godt tænke mig, uanset, som sagt, jeg tror sandheden ligger i stedet mellem 0 og 1, jeg tror ikke, den er 0 eller 1. Jeg vil spørge ham om, hvad synes han selv om det?
Det kunne også tænkes, at det måske simpelthen bare, han var på det rigtige tidspunkt og sagde nogle ting, som folk ligesom havde behov for at få bevis, for eksempel, sådan som det var dengang. Hvis vi nu vender tilbage til dig, Freja Wittenborg, du har gennem længere tid beskæftiget dig netop med whistleblower. Du har blandt andet været involveret i den, der hedder Veron, som er en organisation, som arbejder med whistleblower. Det er du ikke mere, skal vi lige huske at sige. Men hvordan er forholdene i Danmark, hvis du nu vil være whistleblower? Hvordan er det, ser det godt ud?
Nej. Det gør det ikke. Det gør det ikke hverken på det store niveau med folk, der er ansat i efterretningstjenesten osv., eller på det helt lille, sådan små niveau med socialrådgivere ude i kommunerne, som vi også skal snakke om senere. Altså, der er undersøgelser, der viser, der er lige en ny undersøgelse fra FTF, de offentlige ansattes organisation, som viser, at 60% af de offentlige ansatte frygter repressalier, hvis de bruger deres ytringsfrihed, som de jo altså har ret til at bruge og fortælle om kritisable forhold på deres arbejdsplads. Og regeringen, den tidligere regering, har afvist at oprette det, der hedder whistleblower-ordninger, som FN blandt andet anbefaler, man opretter i offentlige myndigheder. De har så i stedet sagt, at de synes, det skal være op til den enkelte myndighed at sikre, at der er sådan en ordning, men man vil ikke gå ind og gøre det lovbestemt. Og det betyder, at der er rigtig mange offentlige ansatte, som er rigtig bange for at bruge deres ytringsfrihed, og som ikke har et sted at gå hen, hvis de så endelig vil bruge den.
Hvis der nu sidder for eksempel en ny Edward Snowden ude på Aflands Hage, for eksempel ude på Amager, et eller andet sted nede i en eller anden bunker, med en masse meget interessante papirer, som han får lyst til at tilflyde, for eksempel det her program via vores Secure Drop eller et eller andet, og de så finder ud af det her, hvad vil der så ske med sådan en som ham?
Jamen, han vil blive udsat for repressalier, både formelle repressalier, altså vi kan jo se på sådan en som Frank Grevil, som fortalte om, som afslørede, at Anders Fogh løj for Folketinget om grundlaget for Irak-krigen, eller Anders Kærgaard, der afslørede dansk medansvar for fangemishandling i Irak, at de fik blev retsforfulgt og fik henholdsvis 4 måneders fængsel og en stor bøde, mens det, de afslørede, der aldrig rigtigt blev undersøgt. Så han vil både blive udsat for formelle repressalier, hvis man kigger på forhistorikken, og så også for uformelle repressalier, altså især i forsvaret, politiet og de her steder, hvor der er nogle alvorlige ting at afsløre, jamen der er der også en meget stærk korpshånd, og det er bestemt ikke rart, når man går ud og bryder den interne loyalitet og den korpshånd. Det har vi også set blandt andet blandt whistleblower i fængselsvæsenet, og jamen som sagt også på kommunalt niveau, at de bliver mobbet, de bliver presset, det kan godt være, at de ikke bliver direkte fyret, men så bliver de i hvert fald skubbet ud af deres arbejdsplads. Mange af dem går ned med stress og sygemelder sig og får det rigtig, rigtig dårligt.
De vil måske ovenikøbet også være nødt til at tage til Rusland for at få fred, hvis man skulle være lidt polemisk i den her
sammenhæng. Det er der ikke nogen af dem, der har været nødt til endnu. Men altså, man kan jo se, at de fleste af dem, de får aldrig nogensinde arbejde igen, og slet ikke på det område, som de jo egentlig... Altså, når man kigger på deres motivation, så handler det jo for de her menneskers vedkommende om, at de bare gerne vil have lov at gøre deres arbejde ordentligt, og de kan se, at der er nogle problemer på deres arbejdsplads. Og rigtig tit, så har de jo forsøgt, og stort set altid har de jo forsøgt at rejse det internt, men er ikke blevet hørt. Og så går de så som en sidste udvej, netop fordi der ikke er de her ordninger til pressen, og har jo egentlig ikke noget ønske om at stå frem med ansigt, men er så nødt til det for ligesom at validere de her oplysninger. Og det betyder jo så, at de vil egentlig bare gerne have lov at gøre deres arbejde. De er sikkert også rigtig gode til det, men de får aldrig nogensinde arbejde på det område igen.
Der kom i den her uge, der kom der så et nyt site, Social Leaks hedder det, som blandt andet, hvor man under noget hedder Kontantalliancen, hvor man opfordrer blandt andet socialrådgiver til at fortælle historier om, hvad der sker i forbindelse med den nye kontanthjælpsreform. Det site, det har du været lidt på Facebook og Twitter og sagt lidt om, at det synes du ikke var så godt lavet for whistleblower. Hvad var der galt med det site?
Jamen det, der var galt med det, og jeg skal skynde mig at sige, at det var rigtig positivt, fordi det, der er sket efterfølgende, det er, at de har taget kontakt til nogle af de dygtige kryptofolk, der sidder rundt omkring og rigtig gerne vil hjælpe med sådan noget her, og de er i gang med at få ændret det. Men det, der var galt, det var, at man gik ud og garanterede socialrådgiverne en anonymitet, hvis de ville fortælle om kritisable forhold på deres arbejdsplads, uden at man så rent faktisk gjorde det. Altså, det var bare sådan en Gmail, man kunne skrive ind til, og som Snowdens afsløringer jo viser, jamen så er det så langt fra anonymt, som noget kan være, og da vi så ved, at det kan få rigtig alvorlige konsekvenser for offentlige ansatte at bryde deres tavshedspligt, så poppede jeg bare, at hvis man lovede med anonymitet, så skulle man også sikre den reelt.
Sådan som det er nu, så står der faktisk bare, at man skal sende en mail her og klikke på den her for at sende os en mail, og så popper der simpelthen en Gmail-konto op.
Ja, lige præcis.
Der stod også, der var heller ikke rigtig noget om, at man måske skulle passe på med, hvor man sender den fra.
Nej, men det er nemlig det, altså...
Det er lige så for at rette nu, skal jeg lige sige. Der står faktisk derinde nu, at man skal nok ikke sende den fra sin arbejdsmail, for eksempel.
Nej, men lige præcis.
Men hvorfor meget, ville det være et problem?
Ja, meget af den rådgivning, som er nødvendig at give offentlige ansatte, når man opfordrer dem til at lægge oplysninger, det behøver ikke at være sådan super teknisk avanceret. Det behøver ikke at være noget med, at de skal oprette alle mulige fancy krypterede e-mailadresser osv. Rigtig tit så handler det bare om at sige, hey, lad lige være med at sende det fra din arbejdsmail, for det kan din arbejdsgiver have adgang til, eller lad være med at bruge din arbejdstelefon, det kan være, din arbejdsgiver har adgang til bare at gå ind og se, hvad der står i den. Så kan det være lige meget, man laver alle mulige krypterede og fancy løsninger. Jamen, hvis arbejdsgiveren har direkte adgang til arbejdsmailen, så har han jo ligesom en bagdør til det. Så på den måde, så handler god sikkerhedsrådgivning ikke så meget om specifikke værktøjer. Det handler om at kunne analysere den trusselsituation, som den person, man skal rådgive, står i, og kunne sige, jamen, hvad er det så for nogle ting, som er det rigtige værktøj for dig nu? Og så handler det om at finde nogle realistiske værktøjer, som alle parter kan finde ud af at bruge, fordi det dur heller ikke, hvis man for at lave noget, som er så teknisk kompliceret, at man går glip af samfundsvæsentlige oplysninger.
Så i det her tilfælde, der er der så ved at blive rettet op på det, kan man sige. Det, der sker positive ting omkring.
Ja, som jeg har forstået det, så har de både ændret det, at tiden ikke var lavet på det, der hedder en HTTPS-protokol, som er sådan en anonym protokol, og de er ved at ændre selve kontaktformularen, sådan så den bliver reelt anonymiseret. Og så har jeg også forstået, at de har taget kontakt til Veron, som har nogle rigtig gode råd til kommende whistleblower i forhold til netop det her med at kunne forstå sin egen retsstatus og vide, hvornår man bryder sin tavshedspligt, og i det hele taget rådgive dem om, hvad det vil sige at stå frem. Så det er jeg rigtig glad for at høre.
Mange tak til Freja Wittenborg, journalist og forfatter.
Hvor er alle mennesker henne? Der er ingen konduktør. Heller ingen vognstyr. Nå, det må de selv om.
Så vi er tilbage igen her i studiet. Der er en lille smule bevægelse her, fordi vi lige skal flytte rundt fra den ene mikrofon til den anden. Men velkommen igen til vores tredje gæst her i studiet. Det er Simone Aaberg Kern, kunstner, pilot og en frygtelig masse anden. Og så er du blandt andet kendt for at flyve over Afghanistan, mens der stadigvæk var en hel del ballade nede på jorden, for at sige det mildt. Og for at have malet tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen portræt, som hænger inde i Folketinget. Men derudover så har du trådt ind på et nyt område, som hedder bataljen eller bataljemaleriet, og der er bestemt et
af dem. Vel ikke et nyt område, vel?
Nej, et område, som du allerede her, det var vel noget frem
tænker,
til.
Jeg, det er vel gammelt?
Ja, altså, ja, selve bataljemaleriet som koncept er i hvert fald gammelt. Men der er et bestemt maleri i den her samling, som du har arbejdet på siden 2012. Nu er det ved at være færdigt og skal op på Charlottenborg. Du har prøvet at komme med en lille beskrivelse af det her i starten, hvordan det så ud. Kunne du prøve at give en til? Altså, hvordan, hvad for nogle ting kan man se, når man ser på det billede?
Altså, først er vi oppe i Guernica-størrelse over 7 meter. Der er to sidefløje, som er rimelig smalle. Der ser man den professionelt udførte køligt effektiv krig, ført fra luften, 30.000 fod, og på basen på Sigonella. I midtersektionen, så er vi på jorden i Libyen, hvor de danske bomber lander i baggrunden. I forgrunden af billedet, en tredjedel op, der har vi krigens omkostninger. En del af de her omkostninger er likviderede mennesker med bagbundne hænder. I baggrunden, i det gyldne snit, i venstre side, i den op- eller nedgående sol, der ser man et olieraffinaderi, og foran i højre side, der ser man håbet gå frem med den libyske fane i form af en tilsløret, måske 11-årig pige, udført eller iført merchandise, libysk merchandise, rebel merchandise med sådan et lille shopping bag, hvor der står I love Libya, mens hun filmer os med sin iPhone.
Det lyder dejligt komplekst, vil jeg sige. Det må man sige på mange måder. Det er jo ikke faktisk, at du taler om det her billede i virkeligheden, fordi du har faktisk været inde i det her studie, faktisk præcis det her sted. Jeg ved ikke, om du sad på den side, jeg tror, du sad op på den anden. Du
står.
Herinde,
jeg var lidt kort.
Nu står du op, ja. Det var i maj 2012, du var herinde sidst, og det synes jeg lige, vi skal høre en lille stump fra.
Jeg tog til Libyen og fandt nogle slag der, som blev udført sådan lidt mere middelalderligt med to styrker, der sådan tørnede sammen mod hinanden. Så det kan man godt finde, men man skal kigge længe efter dem.
Du har en række billeder med på den her udstilling, vi talte om før. Der er både en serie fra Afghanistan og en fra Libyen. Hvad er det for nogle værker, du har lavet? Kan du prøve at beskrive dem?
Fra Afghanistan, der er det en serie, der hedder Ramt. Det er portrætter af soldater, som er ramt af krigen. Nogle af dem bare i blikket, og andre fysisk, de har sår og skader i ansigterne. De er ikke malet efter danske soldater. Jeg har fået billeder af danske soldater, men der var ikke nogen, som var direkte såret på de billeder. Ikke nogen danskere. Men der var afghanske kollegaer. Så jeg har taget de afghanske sårede kollegaer og gjort dem til vikinger ved at skifte farven på skæg og hår. Dernæst så har jeg lavet en serie fra Libyen, og der har jeg været ude på fronten og lavet sådan nogle reportageskitser, som minder lidt om, hvordan kunstnerne gjorde i 30-årskrigen, satte sig ud på fronten og så malede det, der skete. Og reaktionen var også, at det her det er voldsomt, og så meget plejer man ikke at se på samme dag. På den anden side så er det også vigtigt at vise det her, fordi det er en del af det kinesiske håndværk, at folk går i stykker. Der var nogen, der spurgte mig, hvorfor jeg havde lavet dem. Hvorfor afbilder du altså sårede mennesker? Og så måtte jeg forklare, at vi ser i pressen døde mennesker, døde soldater. Og vi ser soldater i dagligdagssituationer. Vi ser meget få, som er sårede. For mange år siden, der mødte jeg en sovjetisk pilot, som fløj i en Sturmovik ved Kursk-slaget. Og hun sagde, at hun var fuldstændig klar over, hvad hun gik ind til, da hun gik i krig. Hun vidste, man kunne dø af det, og hun gjorde det for sit land. Men når hun sad her som gammel dame med smerter for dengang, så sagde hun, at det havde hun aldrig kunne forestille sig, at man kunne bare blive såret og have smerter resten af livet. Så derfor synes jeg, det er vigtigt også at vise de mennesker, der er såret. Og når jeg fortalte det, synes de, det var interessant. Men var måske lidt usikker over det der med, at det var nogle af danskerne var afghanere indenunder.
Hvad så? Det her det var så lidt, skal man sige, et sammensat klip fra 2012. Det er 4 år siden, og vi blander lidt 2 forskellige udstillinger sammen, kan man sige, den her samling, som er en ældre udstilling, hvor du har lavet noget omkring Afghanistan i forhold til det nye, du har lavet her. Men det, som ligesom er centralen i det her, det er, hvordan skildrer man egentlig, hvordan får du egentlig sådan noget her med? Du står jo i en situation, hvor man står, der er nogle folk, der har stået og skudt på hinanden. Det, du kalder som det kinetiske, det er, at folk går i stykker. Kan man ikke skildre det tæt på? Kan det lade sig gøre?
Det kan man jo godt. Sagen er den, at hvis du skildrer det, som det ser ud, så er vi tilbage omkring nogle af de malerier som, og tegninger, som ødelagde billedkunsten omkring 1. verdenskrig. Fordi kunstnere kom hjem, sendt ud på statlige grants og skildrede krigen på en måde, som var så voldsom, at det faktisk bevirkede af hele vores kunstneriske billede, og måske i virkeligheden vores forståelse af, hvad et helt menneske er, blev fragmenteret.
Det blev simpelthen ødelagt. Altså,
det blev fuldstændig ødelagt, det der med åbne hjerneskaller og kroppe, som er splittet op. Der er en voldsomhed i det, som gør, at langt de fleste, som hverken er slagter, falkfolk eller politibetjente eller den slags, har meget svært ved at håndtere det. Jeg havde en libysk kunstner ude og lave graffiti på mit bataljemaleri i går, samtidig med, at der kom en journalist fra Jyllandsposten forbi. Og så på et tidspunkt, så spørger Jyllandsposten så min libyske graffitimaler, om det her det er et realistisk billede. Kan du genkende det her? Og så kigger han på det, og så siger han, ja, det der troede jeg først var min mor. Det er en dame, der står og maner til besindighed eller sådan noget midt i billedet. Og så spørger han, ja, men jeg mener mere sådan, det her, det er jo et meget voldsomt billede. Så siger jeg, nej, det er da ikke voldsomt, det her. Så synes han, det er meget, meget vildt. Altså, og der kommer han netop ind på det der med, at de jo alle sammen pakket sammen. Altså, det er jo sådan nogle hele døde, næsten sovende mennesker, og sådan ser det ikke ud. Altså, tarmene, de vælter ud. Og det er rigtig, rigtig voldsomt at være i krig. Så han kunne godt genkende, sceneriet, men han synes slet ikke, det var voldsomt nok, og han kunne slet ikke forstå, at militæret skulle blive sur over det der.
Du har været med i hvert fald, Daniel, du har været i Libyen. Du tog dig ned simpelthen på nærmest på eget initiativ, kan man sige. Hvordan kommer du egentlig ind i det her område?
Jamen, jeg tager en flyver ned til Tunis, altså sådan en ruteflyver, og så tager jeg en taxa. Sammen med en fyr, som troede, jeg havde en bil, fordi det havde jeg også kommet til at sige til en tolvmand. Og så kommer jeg ud, jeg tager en taxa ned til grænsen, og der foreslår den mand, jeg kører i taxaen med, at jeg bliver hans kone. Fordi som han siger, så går journalister og oil walk through. Så hvis du går lige et par skridt bag ved mig og slår blikket ned, så er du min kone, og så gik vi bare over grænsen, ingen problemer. Og på den anden side, så ventede en af hans firmas biler. Det var så Total, og det viste, at han var sikkerhedschef i Total. Og han kørte, ham og hans libyske venner kørte mig til Tripoli. Og på vejen, der så vi så en masse sønderskudte byer, og jeg fik lov til at tale med folk og sådan noget undervejs.
Når man tænker på krigsmaleri, bataljemaleri, så forestiller man sig, at jeg har sådan et indimellem sådan lidt naivt billede af netop, der står sådan en malermæssig stafeli ved siden af ting, der eksploderer et eller andet sted, og nogen, der står og skyder på hinanden ude på en eller anden slagmark. Var det det, du gjorde simpelthen?
Ja, det var det, jeg forsøgte at gøre. Altså, jeg havde været på Google Earth, og så havde jeg prøvet at se, hvor er der ligesom et scenarie, altså en battle scene, som vil se nogenlunde interessant ud på et billede, og hvor jeg kan komme nogenlunde tæt på, uden selv at blive beskudt. Problemet med moderne artilleri og flybomber og sådan noget, det er, at det kan ødelægge over et rimeligt stort område, så hvis man gerne vil hjem og så gøre sit billede færdigt, så skal man overveje lidt, hvor man placerer sig. Og så undersøgte jeg, om der var landminer og den slags, så jeg kunne komme ligesom væk fra scenen og så se de her to her stod sammen, altså rebellerne og Gaddafi-styrkerne. Og der fandt jeg Bani Walid, og det lå sådan meget handy, sådan nogle timers kørsel fra Tripoli, fordi jeg var gravid i 5. måned, så er det smart hurtigt at kunne komme på et hospital, hvis der sker noget.
Du var gravid i 5. måned?
Hold nu kæft.
siger mor.
Jamen, det giver en anden sensibilitet og måde at se krigen på som del af et større universelt cirkulation. Ikke? Folk dør, og folk fødes. Og det var det her, vi kvinder kan, som I ikke kan, det er at se de større sammenhænge. Og det tænker jeg er et interessant sted at rapportere fra. Normalt er gravide kvinder sådan nogle, som er ofre i krig, og så være den gravide kvinde, som iagttager. Det gav et andet blik på krigen, tror jeg.
Hvor tæt kom det på dig? Altså, jeg mener, du kunne godt... Altså, stod du bare så et eller andet sted og går ud fra, at det ikke...
Altså, jeg havde hak i min linse af RPG-fragmenter.
Respekt?
Nej, det er ikke respekt. Så har man været lidt for tæt på, ikke?
Det var det. Simpelthen, du, altså, der er simpelthen folk, der er ting, der har ramt dit kamera.
Ja.
Så der går noget af det.
Ja.
Jeg mener også, du har fortalt en historie tidligere på en gang omkring, at du netop så noget med at kaste dig ud af bil og sådan noget en gang imellem.
Jo, men det er jo sådan, når det begynder at komme tæt på. Altså, så er det jo ikke... Det er jo ikke, man kaster så ikke ud af bilen, når det rammer. Men for eksempel, så kom vi til at indtage Sirte Airport. Mig og nogle gutter troede, den var indtaget. Så vi kører afsted på sådan en vej, og de har det med at lægge deres veje sådan lidt højt. Fordi hvis det regner i ørken, så kan man nemt komme til at drukne. Så derfor så hiver de vejene op. Og så kører man jo sådan rimelig til skue. Og så lige pludselig begyndte der at komme sådan nogle små støvskyer. Og sjovt nok begyndte de ligesom sådan ret rytmisk at komme tættere og tættere på os. Jeg kiggede på det der, og så kiggede jeg lidt på de andre, og så... Så lige pludselig blev den der bil stoppet rigtig hurtigt, så rullede vi ned ad den der skråning, og så ind i sådan et af de der Gaddafi-huller. Jeg ved ikke, om I kan huske, at Gaddafi blev myrdet, hans konvoj blev ramt af et airstrike. Så var de inde i sådan nogle huller, og de er altså rigtig, rigtig praktiske at gemme sig i. Og på det tidspunkt regnede det ikke.
Så der lå I godt?
Der lå vi rigtig godt. Men også om natten på et tidspunkt der i Bani Walid, så havde jeg fundet sådan en ex-Navy SEAL. Det var den første front i en bar. Altså Navy Sealen der, Team 6. Så det er en ældre McLeod-type med sådan lidt farvet sort overski og dykkerur. Så tænkte jeg, han ved nok noget om at være ved front, når det er godt at have sådan en med, ikke? Når man er sådan lidt flower power-agtig selv. Og så havde jeg fundet to teenager, så var vi kørt til fronten. Og så om natten, så de rebeller, som vi sov med, de var meget sådan nervøse, altså, og der gik rygter om, at Gaddafi var ude og med sådan nogle mortar-squatch. Så vi stak af. Og så skulle vi være helt musestille og skulle slukke lygterne på bilen og sådan noget. Og så kørte vi ud i natten i den her sorte, sorte nat, mens der var jo fantastisk smukt fyrværkeri af bombardement af Bani Walid over på himlen der. Det var meget, meget flot. Og så lige pludselig så blev de bange for et eller andet mørket, og så den forreste i konvojen sætter sig foden på bremsen, hvorefter hele konvojen den lyser jo bare op med røde lys, ikke? Jo. Det var rigtig godt. Så rullede mig og min Navy SEAL ud af vognen der. Og efter et par gange, at vi havde lavet det der, så besluttede vi os for, at vi tror bare, at vi sover her. Og så må de andre løbe frem og tilbage, og så på et eller andet tidspunkt bliver det morgen igen.
Bare lige for at få den på plads. Grund til, at når det lyser op, så er I nødt til at hoppe ud af bilen.
Jamen, det er jo fordi, at hvis det er rigtig mørkt i en ørken, og så er det lige pludselig noget, der lyser rigtig rødt op, så er det jo et dejligt mål, ikke?
Der går ikke lang tid, før noget rammer.
Nej, så er det en god idé at komme væk, lad os sige det sådan, ikke?
Du siger respekt.
Og Gaddafis tropper, de var sgu rimelig effektive, ikke?
Jo. Du siger respekt, Måns Langballe Nørgaard. Kunne du have fået det på sig dernede?
Ja, men jeg har dyb respekt for din måde at håndtere det på, din måde at fortælle det på. Du er en vis selvironi og humor er jo også meget vigtig i sådan nogle situationer der. Det er bare de færreste, der har den.
Selve det her billede, som du så i virkeligheden var taget derned for at få inspiration til, og det er så ved at blive færdig nu. Men der kan man sige, der gik lidt skæg og på briller i selve konstruktionen af det, og hvordan det ligesom skulle ende. Kan du beskrive det en lille smule?
Vil du ikke lige uddybe, hvad du mener med skæg og på briller?
Nej, men jeg tænker, at det bliver sådan lidt mystisk det hele.
Der står god mystik i det.
Ja.
Jamen, det kom jo lidt af, at jeg ser jo verden som et stort sted, hvor vi alle sammen samarbejder. Og nogle gange er der nogen, der misforstår samarbejdet lidt, og så bliver det lidt ligesom Bennys badekar med piraterne, som begynder at komme op og slås om, hvem der har den værste mor, og til sidst får de byttet deres knogler rundt. Og det er sådan lidt, hvordan det nogle gange går rundt omkring. Men i det her tilfælde her, så skal vi jo lave det her bataljemaleri sammen. Altså forsvaret, mig og museet. Og det kan jeg jo ikke forestille mig på nogen måde kan gå galt. Jeg kan godt forestille mig, at vi kan komme rigtig meget op og skændes om, hvordan det skal gøres, ikke? Og det er jo noget, jeg forventer, altså klart. Hvis man har sådan dejlige medspillere som forsvarer, så forventer man, at der er lidt muskler indblandet. Men det, der er meget underligt, det er, da jeg afleverer min skitse, så får jeg ikke lov til at fremlægge den. Og det havde jeg ellers glædet mig til. Og så får jeg til gengæld et brev fra museets chef, Mette Skovgaard. Og der står egentlig ikke så meget, og så er der en henvisning til forsvarets udtalelse, altså ikke forsvaret, forsvaret består af mange mennesker, ikke? Men det er en generalmajor, som efter general Bartels er taget ned til NATO, ned til Anders, at det var ham, der startede projektet sammen med mig. Så er der en anden officer, der har fået projektet, og han kigger på skitsen, og han kan ikke lide, hvad han ser. Og det er jo fint nok, at han ikke kan lide, hvad der sker. Og så tænker jeg jo, at så starter samtalen. Men museet vælger at bruge udtalelsen fra generalmajoren her til at sige, at jeg skal lave en ny skitse. Og det kunne man jo sige, det er vel egentlig okay. Sagen er bare den, at han ikke holder sig til de rent militære ting, som man synes, der er galt i skitsen. Han begynder at foreslå, altså han siger sådan set til mig, Libyen-krigen er jo i virkeligheden en ret lykkelig historie. Så hvorfor skal der være alle de her døde mennesker? Og man kunne jo misforstå situationen og tro, at de var dræbt af danske bomber. Nu er han fra hæren. Og billedet beskriver flyvevåbnets indsats. Og det kan jo være grunden til, at han er lidt misundelig på jægerpiloterne. Fordi han tænker, at de har meget smarte bomber. For de her smart bombs, som har dræbt folk i forgrunden af min skitse, de har altså været så smarte, så de har bagbundet folk, og så likvideret dem efterfølgende. Det er altså virkelig, virkelig smart bombs. Det bliver jeg lidt overrasket over, fordi normalt er det sådan, at militære personer er ekstremt gode til at vide, hvad de kan, og hvad de ikke kan. Så han går ind, udover at han kritiserer skitsen, og siger, at han synes egentlig, at jeg skulle beskrive den lykkelige krig, så kommer han med nogle meget søde og velmenende forslag til, hvordan jeg kunne gøre det i stedet for.
Han vil gerne have noget, der var lidt gladere, kan man
sige. Og så synes jeg, det er lidt ærgerligt, at han har været med til at ødelægge Libyen, fordi de havde nogle rigtig, rigtig gode malere, som var ansat hos Gaddafi, som vi kunne løse den opgave virkelig godt.
Men jeg tror, det her billede, som er resultatet af det, som nu bliver færdigt efter langt om længe, kan man sige, men der ligger i hvert fald et færdigt resultat. Hvor og hvornår kan man se det?
Jamen, det kan du se på Charlottenborg, og jeg synes, I skal komme på onsdag. Den 5. oktober kl. 17. Ej, så skal jeg altså også komme på lørdag, fordi der skal vi diskutere bataljen, og så inviterer jeg til batalje. Og der
altså
kommer
i morgen?
Nej, den næste lørdag. Det er godt, du siger det. Det er den 8. Lørdag den 8. på Charlottenborg, og der har vi flyvevåbnets pilot. Vi har to bataljeeksperter, og vi har en rigtig krigsfotograf, som virkelig er ude der, og ikke bare altså på turisttur, som jeg var det. Og så har vi mig, og så har vi vores kære programvært.
Som skal forsøge at være rostyrer på hele den der store kamp.
Det bliver virkelig interessant. Skal komme. Det bliver ret sjovt, tror jeg. Og prøv at høre, kære Per Ludvigsen, generalmajor, næstkommanderende i fælles værns forsvarskommandoen. Er det rigtigt sagt?
Næsten.
Værens fælles forsvarskommando.
Værens fælles kommando. Det skal jo lyde mærkeligt.
Det lyder rigtig godt. Altså normalt, det skulle egentlig være en forkortelse, ikke? Hvad er forkortelsen?
Oprindeligt var det FKO.
Altså
jeg tror, det er ved at være tid, at vi er ved at nærme os en afslutning her på programmet. Kan jeg mærke på det hele.
Men hey, Per Ludvigsen og Mette Skovgaard vil ikke være søde at komme, for jeg tror, det er en stor misforståelse. Jeg vil elske, at vi kunne få en rigtig god batalje. Og jeg vil gerne lave jeres maleri sammen med jer.
Kom. Kæft, hvor er du sej.
Med den her fremstrakte hånd fra kunstner Simone Aaberg Kern, så som er aktuelt med det her bataljemaleri, så siger vi mange tak, fordi I kom til Simone Aaberg Kern, til Freja Wittenborg og til Mogens Langballe Nørgaard.
National Security Agency conducts worldwide surveillance, fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this. Why are they after me? I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Knowing, seeing, and dead, and dead.
Aflyt er forbi for i dag. Teknikken stod op i Alexander, for producer var Ninette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender den grad tilbage i næste uge med mere nyt fra det her overvågningssamfund, som vi alle sammen bor og maler os selv op i hjørner i. Der er farver og regnbuer og guldkrukker i begge ender. Måske vil de mødes alle sammen en gang her, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et læbe. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.